Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť.
Dobrý deň, naše bohoslužby. Začneme piesňou, ktorá nás má sústrediť na Boží dar, ktorý očakávame a na dar, ktorý sme dostali v Pánovi Ježišovi. Prosím vás, aby sme v tejto piesni povstali.
Thank you.
Ešte raz vás vítam na bohoslužbách Cirkvi Bratskej tu v Bratislave na Cukrovej ulici. Stretli sme sa, aby sme spoločne oslavovali nášho Boha a aby sme mu ďakovali za to všetko, čo nám dáva. Máme druhú adventnú nedeľu, čas očakávania na narodenie Pána Ježiša Krista. A tak máme príležitosť o to viac si uvedomiť, čo všetko Boh pre nás urobil, keď poslal na svet tu medzi nás svojho syna. A je to veľký dôvod na vďačnosť a na to, aby sme mali radosť. Zároveň tu teraz vítam našich priateľov z Betánie v Senci. Jeden z nich nám aj zapaloval sviečku. Vítam klientov, pracovníkov a aj pani riaditeľku. Počas tohoto adventu sa zamýšľame nad slovami, ktoré pod Božím vedením vyslovil prorok Micheáš. A dnešnou témou, ako nájsť nádej v pokazenom svete, nás povedie brat Alan Buzard. A teraz budeme spievať niekoľko piesní, cez ktoré chceme oslavovať nášho Boha a znova si uvedomiť hĺbku jeho lásky.
Thank you. Prvé čítanie, Micháš, kapitola 2, verš 1 až 7. Beda tým, čo vymýšľajú nepravosť a plánujú zlo na svojich lôžkach. Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú moc v rukách. Dychtia po poliach a uchvacujú ich, túžia po domoch a zaberajú ich. Utlačajú človeka i jeho domácnosť, jeho samotného i jeho vlastníctvo. Preto takto hovorí Hospodin. Hľa, ja vymyslím zlo proti tejto čeliatke, z ktorého nevytiahnete svoju šiju, z ktorého nevybrdnete, lebo to bude zlý čas. V ten deň zložia proti vám príslovie, zaznie žalostné bedákanie a povedia: sme úplne zničení. Podiel môjho ľudu bude rozdelený meracou šnúrou a nikto mu ho nevracia. Naše polia boli rozdelené od padlíkovi. Preto nebudeš mať nikoho, kto by ti meracou šnúrou určil podiel v zbore Hospodina. Nekážte, tak kážu oni. O takých veciach netreba kázať. Nezasiahne nás potupa. Či je prekliatý Jákobov dom? Či je duch Hospodina netrpezlivý? Či sú toto jeho skutky? Či nie sú moje slová dobrotivé voči tomu, kto chodí v úprimnosti?
Povstaneme k modlitbe. Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za to, že môžeme teraz tu takto spolu byť. Ďakujeme Ti za to, že môžeme počúvať Tvoje slovo, aj keď to, čo sme teraz počuli, nie je príliš povzbudivé, ale vyjadruje aj mnoho z toho, čo prežívame, keď vidíme, ako mocní plánujú zlé, ako zdanlivo sme voči tomu bezmocní. A tak Ti ďakujeme, že môžeme vedieť, že napriek ich úmyslom aj Ty máš svoje plány a Ty prídeš aj so svojou spravodlivosťou. Tak Ti sme za to vďační. Ďakujeme Ti za túto nedeľu, keď môžeme byť takto spolu a z Tvojho slova čerpať aj nádej. Nádej, ktorá napriek tomu, čo môžeme pozorovať, je stále prítomná. Nádej, ktorú máme aj v tom, že prišiel Tvoj Syn medzi nás, aby zachránil nás, zachránil tento svet. Tak Ti za to ďakujeme a prosíme Ťa za to, aby aj v tomto pokazenom a porušenom svete sme mohli túto nádej niesť ďalej, aby sme ju mohli niesť k ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov a na rôznych miestach sveta trpia, ktorí sú sami aj v tomto čase adventu, keď čakáme na ten veľký dar, ktorý si nám Ty dal, za ktorý Ti ďakujeme. Amen.
Druhé čítanie, Skutky apoštolov, kapitola 3, verš 17 až 21. Teraz, bratia, viem, že ste z nevedomosti konali, ako aj vaši poprední muži. Boh však týmto spôsobom splnil to, čo predpovedal ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy a aby nadišli časy osvieženie od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. Jeho nebo musí prichylovať až do čias, keď sa všetko obnoví, o čom odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov.
Takže, dobré ráno, rád vás vidím. Keď som dostal ten text od Petra, som si myslel, že to je dosť depresívny text. A že tá téma, že ako nájsť nádej, keď je svet pokazený. Takže som si myslel, že naozaj, takže to som dostal ako trest, či čo, takže niečo ako z toho. Náhodou, ako v tom čase, ako tento mesiac, som len nejako spôsob pripravovať na tú kázeň, ale skôr akože náhodou som mal cesty do Kenie, do Etiópie, na Ukrajinu, kde som bol svedkom toho, že svet je naozaj pokazený. A som si myslel, že ten text plus tie cesty. Takže mám úlohu vám prinášať nádej. A že keď ja to vnímam, že nádej je naozaj. Ale som si myslel, že áno. Ten text a tie cesty ako sú takým dobrým spôsobom sa pripraviť na to, že vám prenášať nejakú nádej, ako nájsť nádej, hociako, na tom svete, ako na ktorom žijeme. Takže to je téma dnešná. Takže keď som bol v Kenii, takže tam pracujeme s pestovateľmi kešu orechov. Takže tento rok žiaľ skoro 85% ich úrody je zničené, lebo dažde prišli v nesprávnom čase. Keď sme pred 20 rokmi začali pôsobiť v Kenii, takže vtedy ako všetci ako vedeli, keď je dažďové sezóna, keď nie je dažďové sezóna, podľa toho farmári, oni to vedeli, že ako čo sadiť a čo nie a kedy, teraz to nevedia. To znamená, že ich vynosí z tých úrod, ako budú o dosť nižšie. Takže a keď sme boli v Etiópii, sme boli v takej zóne Borejna, sa volá, že už 5 sezón nepršalo, ako malo pršať. Potom prišli záplavy, ktoré všetko zničilo. Zachynulo skoro 3,3 milión kusov dobytka. A skoro 4 milión etiópskych detí trpí podživivo. Takže to je, svet tam je naozaj pokazený, takže oni. A teraz sme boli tento týždeň na Ukrajine a v stredu som sa stretol s takou skupinou žien, ktoré prišli o všetko. Takže oni prišli z miest také, ktoré ako čítame v správe, že Avdivka, Bachmut, Kherson. Stratili domy, podniky, manželov, všetko. Musia znovu začať od nuly. Takže to bol taký silný zážitok, takže na to presvedčiť nás, že svet je naozaj pokazený. Pred niekoľkými mesiacmi v meste Ternopile na Ukrajine ruská raketa zničila sklad, kde sme mali humanitárne ako veci, takže potraviny a iné veci. A stalo sa to ako tú istú hodinu, keď skupina z Ternopilu spievala počas Eurovízie, že súťaží, takže asi bol taký signál, že pre Ukrajincov, ktorí možno ako túžili sa pripojiť do Európy, akože to nepatrí. A ten náš priateľ, takže zaujímavé, on mi povedal teraz ako tento týždeň, že mám pre teba vianočný darček. Takže som si myslel, že niečo krásne. A keď som to otvoril, asi to nemôžete vidieť, ale aj taký škaredý kus železa. A som sa ho spýtal, že čo to má byť. On povedal, že to je kus šrapnela tej ruskej rakety, ktorá zničila náš sklad. A takže som si myslel, že naozaj, to je naozaj zaujímavý vianočný darček. Ale potom on povedal, ale aby sme si uvedomili, že to je len mŕtvý kus železa. Nemá žiadnu moc, nemá žiadnu sílu. I už stratil svoju ničivú sílu, ale ten náš sklad je obnovený a opäť dodal pomoc. Musí to tak byť, lebo život je silnejší ako smrť. A som si myslel, že naozaj je to krásny vianočný darček, že raz zničil a už stratil moc. Ale ten život, stále opakujúca moc, opakujúcu moc má. Takže som sa tým potešil, som si myslel, že naozaj krásny vianočný darček. A ten svet náš je krásny, ale naozaj je rozbitý. A pre týchto farmárov v Kenii, pastierov v Etiópii, podnikateľský na Ukrajine, ten svet nie je normálny. Život by takto nemal byť. A to sú len tri mesta z mnohých, a že extrémne klimatické udalosti, vojna plnia titulky našich novín. Časti sveta, ktoré boli staročia plodné, sa stávajú nemožnými, že čo sa týka živobytia. Ľudia nemôžu tam žiť, kde nie je dostatok vody, ale príliš veľa vody. Ani tam, kde je tak horúce, že nič nedokážu pestovať, takže ľudia budú hľadať, kde môžu prežiť. To je naša budúcnosť, to je budúcnosť našej planety. A som si myslel, že naozaj je to zaujímavé, že koľko veľakrát v Biblii Pán Boh spája ľudský hriech s planetou. A to neviem, takže nie som ekológ, nie som ani teológ, ale napríklad Ozeáš, kapitola 4, píše, že niet vernosti, niet lásky, žiadne uznanie Boha v krajine, kvôli tomu krajina je suchá a všetci, čo v nej žijú, chynú. Polná zver, všetky vtáky na oblohe a ryby v mori sú zničené. Takže to je také strašne zaujímavé spojenie. Ľudský hriech, neuznáme Boha, má dopad na zvieratá. Takže to je pre ekológa ako taká zaujímavá téma. Ale sa vrátime k našemu textu, nešťastnému. Takže kde je tam napísané, že vykonávajú svoje zlé plány, pretože je to v ich moci. Túžia po poliach a domoch, kradnú človeka o jeho dom. Takže ten nešťastný verši, kde je úplne jasné, že človek, ktorý má moc, takže nedokážeme ho obmedziť, kradne, berie to, čo chce. A to je ten dôvod, prečo ten svet je pokazený. Máme niekoľko priateľov v Kenii. Takže a som si myslel, že naozaj to je taký obraz vychyží o to, ako svet je pokazený, že viackrát sme tu spomenali priateľa mladého, ktorého máme v Kenii, že volá sa Simon. A že on bol také malé špinové dieťa, žijúci na ulici veľkého mesta. Niekto nepoznal jeho meno, sa za neho nemodlil. A mnohokrát skoro zomrel. Boh bol ten jediný, ktorý sa staral, ktorý ho poznal. A aj neskôr sa o neho začala starať rodina Uhlíkovci. Začali sa za neho modliť. ten Simon pracoval, študoval, šetril peniazy, kúpil pozemok, kúpil si dom pre svoju rodinu. Keď postavil dom, sa objavil iný človek, ktorý má list vlastníctva tohoto pozemku, ktorý sa dá dosť ľahké kúpiť, koľko chceš v Kenii. Ten Simon musel znovu kúpiť, zaplatiť svoj dom. Takže to je taký dokaz, že svet nie je fér, svet je pokazený. Mladý, ktorý šetril, postavil, potom, lebo bol mocnejší, ako je, ako bol on, takže musel znovu kúpiť vlastný dom, ktorý raz postavil. Takže to je dokáže, svet je pokazený, nefunkčný, ako má byť. Takže ďalší náš priateľ v Kenii, Dennis, sa volá, že nemal rodičov, iba starú sestru. Ako malý chlapec, takže utekol žiť na ulicu. Prečo? Aby jeho sestra mohla prestať robiť prostitútku, aby mala z čoho ho mu ako dať na jesť. Takže on si myslel, že ona to robí len kvôli mne, takže keď ja zmiznem, takže ona môže to prestať. Takže svet by to tak nemal byť. Pokazený je ten náš svet, zlomený. V Etiópii som rozprával s mužom, ktorý mal 100 kráv, takže bohatý. A trval roky, kým vybudoval svoj stado a potom sa pozeral, ako jednu po druhej sa zomierala, ako tie z tých kráv a teraz nič nemá. Takže úplne závislí o podporu. Takže mimo vládiek prišiel o dostojnosť, prišiel o všetko, čo má. Takže takto by nemal byť. A potom verš 7, ako v tom nešťastnom Michášovi píše, že či moje slova nerobia dobré tomu, ktorého cesty sú spravodlivé? A som to čítal, som si myslel, že to znie ako žart. Ten výrok sa mi zdá byť ako na výsmech v takom rozbitom svete, že tieto slova sa zdajú byť bez síly, ako čelíme tejto neobmedzenej moci. Takže sledovať, pane, tvoje slovo, naozaj sa to oplatí, naozaj to funguje, že to spravodlivosť, tá spravodlivosť na konci vyhrá, naozaj je to tak. A ten svet je zlomený, nemôžeme tvrdiť iné, ale a teraz sa otočíme ku tej nádeje, takže robím taký pokus po tej depresii, ale Boh má veľa veľkých plánov a najväčší z týchto plánov je, že náš rozbitý svet plánuje opraviť a urobiť ho novým. To, čo sme čítali ako skutky, ďakujem za čítanie. Takže až kým Pán Boh všetko neobnoví. Zjavenie 21 tiež, ako Pán Ježiš hovorí, že všetko robím nové. A som na niečo prišiel tento týždeň, nové, čo som nevedel predtým, a že Biblia používa dva rôzne výrazy pre slovo nové. Neos, to sú grécke slovo udania, akože nie som žiadny teológ, ako som povedal. Neos a kainos. Neos znamená nový, novší z hľadiska času. Napríklad, moje auto je novšie ako auto mojej manželky. Takže, moje auto je Neos, aj jej, neviem, ale nie nové auto, nemá nové. Takže dokonca si myslím, že asi má najstaršie auto v tom zbore. Takže to patrí do muzea a nie do, na ulica. Ale dobre, takže Neos novší. Ale ďalšie slovo, Kainos, znamená obnovený, opravený, dokonca recyklovaný. Takže Neos novší, Kainos obnovený. A to, čo je strašne zaujímavé, že kdekoľvek v Biblii sa hovorí o tom, že Pán Boh robí ten svet novším, nepoužíva to slovo neos, ale kainos. Idem obnoviť svet. Neplánujem zničiť, robiť úplne neos svet, ale ten svet, ktorý sme už máme, takže ideme ho obnovovať. A to je, tam si myslím, že pre mňa to je ten kľúč tejto nádeje. A že to je také isto, ako sme v Kristovi, že keď človek je v Kristovi, Biblia píše, že je nový. Ale naozaj nový, takže keď som nebol kresťan, teraz som kresťan, ale som ten istý človek, nie? Takže som nový, ale stále ten istý. A to je ten paradox Biblii, že niečo môže byť to isté, ale aj nové. Takže to je ten základný pojem, ktorý mne aspoň dáva tu nádej. Keď Biblia hovorí o novej zemi, používa vždy slovo kainos. Obnovená zem, opravená zem, recyklovaná zem. Tá istá zem, ale už nie rozbitá. Už nie pokazená. Ale potom tá ďalšia otázka, čo je úplne ako na meste, je, že ak Pán Boh plánuje opraviť tú našu zem, aj ľudí, ktorí sú na ne, aký zmysel má starostlivosť alebo také naše pokusy? Lebo sa mi zdá, že je to podobné, ako keď sa nám pokazil kotol. Takže ja som sa snažil opraviť kotol bez úspechu. Moja manželka ma presvedčila, že asi lepšie zavolať odborníka. A nakoniec sme to robili, takže sme mali opravený kotol. A to nie je to isté, ako že čo sa týka opravy, ako toho našho svetu, že necháme to Pánu na Boha, lebo on je ten odborník, on to vie robiť, takže všetky naše pokusy sú asi aj tak zbytočné a zmarnené. Takže to je taká ďalšia dilema. A to je, že Pán Boh nás volá, aby sme boli jeho spolupracovníkmi, jeho partnermi. V skutočnosti to Pán Boh vyžaduje. Ten spôsob, akým vytvorí novú zem, je spolupráca medzi nami a Pánom Bohom. On na to trvá, on to chce, on nebude to robiť sám, nás volá k tejto spolupráce. A vieme, že naše malé a nedokonalé skutky lásky, spravodlivosti, starostlivosti o stvorenia a sú nedokonalé, neadekvátne, ale je absolútne pre mňa šokujúce a absolútne pravdivé, že Pán Boh trvá na tom, aby len v spolupráci s nami opravil našu rozbitú zem. Minulý týždeň som bol s kolegami v malom mestečku blízko ruských hraníc na Ukrajine. Pred inváziou tam žilo okolo 15 tisíc ľudí, ale ešte stále je tam nejakých 10 tisíc. Sme sa išli na také stretnutie s primátorom. A polovica miestneho úradu bola zničená, takže sme sa stretli nie v jeho ofise, lebo bol zničený raketou, ale inde. 5 minút po začiatku stretnutia. Takže sirena sa hlásila, takže sme pokračovali tú diskusiu v krytie a on povedal, že každý deň je to tak, každý deň. Oni žijú tak blízko hranice, že majú len 2-3 minúty sa dostať do krytu pred tým, ako ten útok naozaj možno sú uskutoční. A som sa ho spýtal, že prečo tu ostať? Takže je tu blízko hranice, je to nebezpečné. Prečo tu ostať? On povedal, že... Takže odpoveď, ktorú som neočakal. A on povedal, že naši starší ľudia, a že oni nechcú presťahovať, toto je všetko, čo poznajú, že chýbali by im ich zahrady a sliepky, boli by nešťastní a asi by... Keby sme ich presťahovali do veľkého mesta, asi život by ich pre nich ako skončil. Takže tu ostaneme s nimi. A som si myslel, že naozaj to je taká, no, nemôžete presvedčiť tých starých, ak by rozumne ako išli tam, kde je nebezpečné. Potom som o tom rozmyslel, že áno, to je ich pokus, takže obnoviť ten malý kus sveta, kde oni sú zodpovednosti, takže zabezpečiť nejaký šalom pre starých, nevzdať sa, odvážne tam ostať, lebo si nemôžeme dovoliť, aby nám zobrali ten kus náš svet, ktorý nám patrí. Takže to je taký akt lásky, odvahy a tvoria spolu taký malý kúsok budúcnosti a s veľkou odvahou. A takže som presvedčený, že naše malé, neadekvátne úsilie priniesť malý kúsok reality Božieho kráľovstva do našho rozbitého sveta. A sa stane súčasťou veľkého obrazu všetkého, čo sa jedného dňa stane novým. Takže taký malý ostrov. Takže ako sme si povedali, som sa naučil od Milana Čiča za čas komunizmu, že vytvárame ostrovy pozitívnej deviácie. Takže taký malý ostrov. Takže iných hodnot, iného sveta, lásky na miesto hneva, takže zraniteľnosti na miesto moci. Takže malý ostrov, čeky, asi myslím, že to je to, k čomu nás Pán Boh povolá. Druhý list Korintianom, kapitola 5, píše, že čo je smrteľné, bude pohltené životom. To je taký krásny výraz a naozaj som začal o tom rozmýšľať. To, čo je smrteľné, bude pohltené životom. My bežne žijeme ako v takej paradigme, že teraz žijeme a potom príde smrť. Ale Biblia píše opak. A teraz akože žijeme, máme taký častočný, pravoplatný život, ale na konci príde naozaj nie smrť, ale život. To je taká, to je všetko akože otočené na hlave, či my žijeme ako na tom svete, kde všetko je naopak, ako má v skutočnosti byť. Že život nasleduje akože život a nie smrť príde po živote. Takže to je taký malý obraz, že teraz, áno, svet je krásny, ale pokázaný, jedného dňa bude krásny a dokonalý. A my môžeme mať už teraz podiel. Zjavenie 21. Ježiš hovorí, všetko robím nové. Nové nie, ako moja manželka má auto, Neos, ale nové Kainos. Obnovujeme spolu ten svet. Takže, čo nám teda umožňuje nadalej nachádzať nádej v takom bolestnom svete? No, ako sa nevzdávať? Je to tá istá a dokonalá dôvera, že Boh robí všetko nové a že nás pozýva, aby sme k nemu pripojili v tomto projekte, ktorý je mimochodom najväčším zo všetkých možných veľkých projektov. Takže máme tu privilégiu, máme tu možnosť a sa tešíme na jedného dňa dokonalého sveta, ktorý bude a Pán Boh nám spraviť a budeme môcť zúčastniť. Takže ďakujem. Amen. Thank you.
povstaneme k modlitbe a požehnaniu a záverečnej piesni.
Pane Bože náš, vyznávame, že je to naozaj tak, ako o tom rozprával Alan, že žijeme v zvláštnej dobe, keď mnohé z vecí a vzťahov sú pokazené a potrebujú obnovu. Vidíme to u nás doma, v krajine, kde žijeme, ale aj mimo, za našimi hranicami, keď vidíme miesta ako, alebo to, čo sa deje na Ukrajine, v Izraeli, v Sýrii, konflikty v Afrike, ale aj na iných miestach sveta. A my sa môžeme len bezmocne prizerať a dvíhať svoje oči ku Tebe s prosbou o to, aby Ty si bol ten, ktorý aj na tieto miesta prinesieš obnovu. Aby si Ty bol ten, ktorý prinesieš potešenie, povzbudenie, úľavu od bolesti. Aj teraz za to prosíme. Aby Tvoj duch pôsobil, aby si Ty menil veci tak, aby mohol byť mier a pokoj. Ale popri tom, Pane, chcem prosiť aj za to, aby si mne osobne pridával múdrosť aj schopnosti, aj odvahu, aby som aj ja mohol byť súčasťou tej obnovy, ktorú Ty konáš. Tým, ako sa správam, tým, čo žijem, tým, ako rozprávam, ako sa správam vo vzťahoch, v ktorých som, či už v rodine, alebo so susedmi, na pracoviskách, s našimi priateľmi. Pane, daj nám múdrosť, aby sme mohli byť tými, ktorí vedia vytvárať tie oázy alebo ostrovy pokoja a porozumenia a lásky. Aby sme sa týmto spôsobom mohli stavať nástrojom Tvojej obnovy, ktorú Ty chceš urobiť a ktorú konáš. Daj nám ku tomu múdrosť, veď nás svojim duchom. Prosíme o to, Bože. Amen.
Náš Pane, prosíme ťa, obnov nás svojou milosťou a láskou. Obnov náš svet aj našu zem. A daj nám nádej a odvahu, aby sme sa odovzdali Tebe, aby si cez nás mohol prinášať svoju obnovu do nášho rozbitého sveta. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. Teraz by sme sa ešte chvíľu venovali tomu, že Alan aj so svojimi spolupracovníkmi v Integre sa práve snažia o to, aby aj cez nich mohli prísť obnova do rôznych miest a pomoc do rôznych miest tohto nášho pokazeného sveta. A ja teraz poprosím Veronika, keby si prišla sem, Veronika Máčaj, aby si nám o tom niečo povedala.
Ďakujem veľmi pekne. Tak ja by som vám rada predstavila náš projekt, ktorý realizujeme v Etiópii, na juhu Etiópie. Budem sa snažiť byť stručná, lebo viem, že všetci sa už ponáhľate na obed. Tak mám tu pár obrázkov. Tento obrázok je z oblasti Borena, ktorú spomínal Alan. Je to juh Etiópie, kde táto oblasť je podobne ako iné africké krajiny v tzv. Africkom rohu postihnutá klimatickou krízou. Táto klimatická kríza sa prejavuje, alebo zmena klímy sa prejavuje v tejto oblasti tak, že bolo tam už 5 dažďových sezón, ktoré úplne zlyhali, 5 nasledujúcich dažďových sezón a vlastne vegetácia tam vyschla. Ako aj povedal Alan, pastierske obyvateľstvo, prevažne pastieri, ktorí tam žijú, prišli o svoj dobytok. A na to všetko potom prišli prívalové dažde, ktoré spôsobili povodne a vlastne voda vzala týmto ľuďom všetok majetok, prišli o všetko. Takto vyzerá vlastne tábor pre vnútorne vysídlených ľudí alebo pre utečencov, ktorí teda stratili svoje domovy a prišli naozaj o všetko. Toto je vlastne fotografia z tábora Dubluk, kde vlastne sme začali prinášať cez našu organizáciu pomoc. A môžem poprosiť ďalší slide. My sa túto pomoc týmto ľuďom snažíme prinášať rôznymi spôsobmi, ale tento náš projekt v oblasti Borena je taký komplexnejší, vlastne zahŕňa viacero častí alebo aspektov našej práce. Na ľavej strane sú deti, ktorým pomáhame aj cez podporovateľov zo Slovenska. Tieto deti, ktoré tu vidíte, tieto obidve fotografie sú z minulého týždňa, takže sú to naozaj prvé kroky toho nášho projektu. To sú deti, ktoré už vlastne dostali a teda budú dostávať ďalej pravidelne dar, ktorý im zabezpečí pomôcky, školské pomôcky. Vidíte, majú tam zošity, dostanú uniformy, jedlo, aby vlastne mohli chodiť do školy, lebo ako aj Alan spomenul, milióny detí v tejto oblasti trpia hladom a ich rodičia si nemôžu dovoliť posielať ich ďalej do školy. Takže toto je veľmi dôležité, aby tieto deti mali tú možnosť pravidelne chodiť do školy, vzdelávať sa, aby dostali jedlo a vlastne veríme, že vďaka tejto pomoci teda dokážu sa dostať z tej chudoby, dokážu si nájsť dobrú prácu a potom neskôr pomôcť aj svojej komunite. A tá druhá časť nášho projektu je sadeničky. Tam vidíte, to je fotka tiež z minulého týždňa z našej sadenicovej škôlky. Tieto sadeničky orechových stromov sme doviezli zo susednej Kene, kde máme už rozbehnutý dlhoročný program, kde vlastne vykupujeme orechy od drobných farmárov a vlastne cez tento férový výkup orechov, cez takzvaný fair trade, spravodlivý obchod, títo naši farmári, s ktorými spolupracujeme, si môžu významne zvýšiť príjem a tak sa vlastne môžu dostať z chudoby. Takže tento projekt teraz prenášame aj z Kene do Etiópie a vlastne v Etiópii je to úplne nová plodina. Oni tam doteraz kešu nepoznali, takže cez tieto kešu stromy tam vlastne jednak pomáhame zalesňovať tú krajinu a pomáhame tomu, aby tá krajina nebola suchá, aby tam teda bola vegetácia. Tieto kešu stromy im sa darí práve v suchom podnebi, takže stromy tam prinesú tieň, udržia vlahu v tej pôde, aby teda nevysychala, aby tá oblasť nebola teda náchylná na nejakú skazu pri povodniach a podobne. A zároveň tieto orechy prinášajú ten príjem, ktorý potrebujú teda živitelia týchto rodín. Takže týmto projektom sa snažíme pomáhať jednak cez vzdelávanie pre deti, ale aj cez orechy a cez stromy aj farmárom, alebo teda tým jednotlivcom získať živobytie a aj teda ich rodinám. A aj takisto pomáhame zlepšiť trochu tú planetu, tú zem, našu zem. Takže je to vlastne projekt, ktorý má také, teda ako som povedala, rôzne aspekty, aj ten sociálny, aj environmentálny dopad. A sadeničky orechových stromov budeme distribuovať, alebo začíname distribuovať nie len cez jednotlivcov, to znamená nie len jednotlivým rodičom týchto detí, ale aj vlastne cez stovky cirkevných zborov. Vlastne začali sme spoluprácu s cirkevnými zbormi na juhu Etiópie, ktoré to veľmi vítajú. Vlastne oni na svojich pozemkoch budú takisto sadiť s nami, spolu s nami tieto stromy a takisto ich dávame škole, v ktorých sú tie umiestnené tieto deti a vlastne v školách zriadujeme kluby, kde sa deti naučia starať o sadeničky, naučia sa, čo to obnáša, práca v poľnohospodárstve a vlastne veríme, že budeme takto môcť spoločne sledovať, ako rastú aj deti, aj tieto sadeničky. A ja by som vás veľmi rada pozvala, ak je to vo vašich možnostiach, ak môžete pomôcť nám v tomto našom úsilí prinášať týmto ľuďom nádej a vlastne takto obnovovať aj cez takýto projekt ten náš pokazený svet, tak budeme radi, ak môžete si načítať QR kód, cez ktorý vlastne sa dostanete na našu stránku, kde môžete prispieť akýmkoľvek darom, alebo na našej web stránke www.integra.sk je také oranžové tlačítko prispieť, tak budeme veľmi radi, keď teda sa pridáte k nám a pomôžete nám v tejto našej práci, ktorá veríme, že dokáže aj na takýchto zabudnutých miestach a pokazených miestach na svete, aj napriek tomu všetkému nešťastiu, teda prinášať tú nádej. Ďakujem.
Ďakujeme. Ďakujeme Integre za to, že naozaj svojou prácou prináša nádej do miest, kde tej nádej nie je až tak veľa a počuli ste výzvu a určite budeme všetci radi, ak aspoň niektorí z nás túto výzvu príjmeme a na túto prácu prispejeme. Teraz máme ešte pár oznamov. Jeden z takých oznamov je, že sú tu naši priatelia z Betánie z Osenca a majú pre nás pripravené jak darčeky, ktoré si môžeme zakúpiť, ktoré oni pripravili a tiež budeme mať príležitosť na rozhovor s nimi pri občerstvení. Počas týchto oznamov bude vykonaná zbierka na potreby aktivít nášho spoločenstva a s Betániou je spojené jedno meno a je to Miro Krupa, ktorý bol dlho pracovníkom Betánie, pracoval tam ako riaditeľ a potom túto svoju pozíciu odovzdal pani riaditeľke Jane Šuranovej, ktorá nám tu dneska čítala z Biblie a ďakujeme im za to, že túto prácu robia tak verne a tak intenzívne a že tiež pomáhajú klientom v tom, aby mohli prežívať taký lepší život a chceli by sme Mirovi za to poďakovať a poprosím Peter, keby si mu odovzdal tú kyticu a preto, že Miro tam je na boku, tak lebo nechcel prísť sem, ja som ho chcel vtiahnuť sem trošku do centra, ale on hovoril, že sem nepríde, tak dostane kyticu a pretože ideš sem s tým, tak povedz k tomu ty teda niečo.
Nie len kyticu, ale aj taký vinársky darček práve z Betánie. A keď vinársky, tak aj niečo vinárskeho.
Áno, lebo veď v minulej kázni a v minulom texte z Micháša sme čítali, že v tom obnovenom svete budeme sedieť pod svojím viničom a fíkom, tak Miro sa o to snaží, aby mal nejaký vinič. Tento týždeň vás pozývame rodičov s malými deťmi do herne pre najmenších a tá herňa je v stredu v čase od 9. do 12. Potom v piatok o piatok o 5. majú svoje stretnutie dorastenci. Na útorok bola plánovaná biblická hodina pre ženy, ale táto sa neuskutoční kvôli chorobe. Potom na budúcu nedeľu vás pozývame na modlitebné stretnutie o 9. na bohoslúžby o 10. a počas bohoslúžie budú stretnutia pre deti. Bohoslúžby školákov a predškolákov. V budúcu nedeľu budeme mať tiež príležitosť zakúpiť si knihy, ktoré nám ponúkne vydavateľstvo Porta Libri. Máme takú jednu smutnú správu. V piatok ráno zomrela sestra Lila Rosenbergerová. Termín jej pohrebu ešte nepoznáme a tak ho oznámime neskôr. Rodine vyjadrujeme účasť na ich zármutku, ale zároveň aj nádej, že sa so sestrou Lilou u nášho pána vo večnosti spolu stretneme. Ostatné informácie, ktoré máme, nájdete na webovej stránke zboru a ďakujeme vám za finančnú podporu a prajeme pokojnú a požehnanú nedeľu. Dovidenia.